Þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir.
Já, virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir hönd velferðarnefndar fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum almennar íbúðir. Það er frumvarp sem varðar stöðu stofnframlaga. Og ég geri þetta í fjarveru formanns nefndarinnar. En eins og kemur fram í greinagerð með frumvarpinu þá er það lagt fram í samræmi við ákvæði 4 til bráðabirða með lögum númer 52 frá 2016 almennar íbúðir. Og það er sem sagt lagt til að 4. málsgrein 15. greinar laganna verði felld brott en í hennar stað komi 2 nýjar greinar sem kveða á stöðu stofnframlaga annars vegar hjá sveitarfélögum og hins vegar hjá sjálfseignarstofnunum sem stunda atvinnurekstur. Breytingarnar miða að því að sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri og félög sem eru í eigu sveitarfélaga og falla undir lögin geti notið sama hagræðis og mæltir fyrir varðandi stofnframlög sem veitt eru til húsnæðis sjálfseignarstofnana. Það er sé að skilirt stofnfé eða eignarhlutur í íbúðum. Ákvæði 4. málsgreinar 15. greinar gildandi laga voru lögfest að tillögu velferðarnefndar sem lagði til að ákvæðinu yrði bætt við lögin milli annarrar og þriðju umræðu frumvarp sem varða lögum almennar íbúðir hér fyrr. Í nefndaráliti segir að Alþýðusamband Íslands, Reykjavíkuborg og Samband Íslenskra sveitarfélaga í samráði við velferðarráðuneyti hafi í sameiningu lagt fyrir nefndina tillögu að lagagrein sem feli í sér að húsnæðis sjálfseignarstofnanir bókfæri stofnframlög sem veitt væru með skilyrðum endurgreiðslu sem svonefnt skilyrt stofnfé. Þegar til endurgreiðslu kæmi yrði féð innleyst með útgáfu skuldabréfs. Með því móti myndu framlögin teljast til eigin fjár hjá húsnæðis sjálfseignarstofnunum en jafnframt gætu sveitarfélög fært þau til eignar. 4. málsgrein 15. greinar segir í nefndarálitinu að þar sé sveitarfélögum og lögaðilum heimilað að færa stofnframlög ríkis og sveitarfélaga með sambærilegum hætti samkvæmt nánari útfærslu í reglugerð. Segir að hugsanlega þurfa að breyta öðrum lögum til að markmið málsgreinarinnar náist en að ekki sé ljóst hvaða breytingar þurfi að gera. Nefndin lagði því til að bráðabirða ákvæði yrði bætt við lögin þar sem ráðherra væri falið að láta undirbúa tillögur að lagabreytingum ef þeirra gerðist þörf. Nú, eftir samþykkt lagana kom í ljós að ekki væri mögulegt að útfæra ákvæði 4. málsgreinar 15. greinar nánar í reglugerð, heldur væri nauðsynlegt að gera breytingar á lögum til að ná markmiði ákvæðisins. Frumvarpið ekki lagt fram í því skyni að gera nauðsynlega breytingar á ákvæðum laga almennar íbúðir til að sveitarfélögum og lögaðilum alfarið í eigu sveitarfélaga, lögaðilum sem voru starfandi við gildistöku lagana og uppfylltu skilyrði til að fá lán frá Íbúðalánasjóði, samkvæmt þá gildandi lögum húsnæðismál, og aðilum sem fengið hafa sérstakt leyfi ráðherra til að fá stofnframlög, sé heimilt að færa stofnframlög ríkis og sveitarfélaga sem stofnfé meðal eigin fjárliða sem skilyrt stofnfé eða sem eignarhlut í fasteign. Málið var unnið í sumar í ráðuneytinu og leitað leiða til að mæla fyrir að hlutafélög og einkahlutafélög gætu notið sambærilegs hagræðis. Niðurstaðan varð að ekki væri hægt að mæla fyrir sambærilega breytingar hjá hlutafélögum og einkahlutafélögum og gilda sjálfseignarstofnanir. Mögulegt að mæla fyrir að þeir sem veita stofnframlög og eignist eignahluti í íbúðum en ekki vilji fyrir því, mögulegt að mæla fyrir að þeir sem veita stofnframlög eignist eignarhluti í íbúðunum en ekki vilji fyrir því hjá ríkinu. Ástæðan fyrir því að ekki er hægt að mæla fyrir að stofnframlög myndi stofnfé í hlutafélögum og einkahlutafélögum er sú að þegar stofnframlag er veitt er búið að stofna félagið og greiða fyrir hluti þess. Til að mögulegt væri að færa stofnframlag sem stofnfé þyrfti að auka hlutafélagsins til dæmis þannig að gefin væri út sérstakur hlutabréfaflokkur sem væri þá með öðrum réttindum en hefðbundið hlutafé. Ekki verður einfalt að mæla fyrir þetta í lögum eins og segir hér í greinagerð og því var tekin sú ákvörðun að leggja ekki til breytingar hvað varðaði hlutafélögin. Það var gert í samráði við atvinnu vega og nýsköpunarráðuneytið en sérfræðingar þess voru sammála niðurstöðu velferðarráðuneytisins og því lagt til að hlutafélög gildi ákvæði laga hlutafélög nr. 2/1995 eftir atvikum, svo hægt sé að kveða á að stofnframlög myndi sérstakan hlutabréfa flokk samkvæmt ákvæðum lagana. Innan ramma lagana er hægt að kveða á að sá flokkur hafi annars konar réttindi og skyldur en hefðbundi hlutafé og að félagi sé skyldugt til að kaupa aftur hlutin að tilteknum tímaliðnum og að kaupverði sé bundið ákveðnu hlutfalli að virði tiltekinnar fasteignar. Þetta málið eins og það reifað í greinargerð með frumvarpinu virðulegi forseti og ég legg til að því verði vísað. Það er ekki að vísa því?
Bara annarlum.
Þá læti ég lokið málið mínu virðulegi forseti.
Fleiri hafa ekki hvert sér hljós og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu. Ef enginn hreyfir andmælum, ekki er ástæð til að vísa málinu til nefndar þar sem að það er flutt af þingmenn. Þingnefnd og er það samþykkt.